Roman, capitolul 9, de la versetul 1 până la versetul 13, citim astăzi. Data viitoare, cu ajutorul Domnului, vom încerca să terminăm întregul capitol. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și după ei a ieșit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel și cu toate că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost și cu Rebeca. Ea zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Căci cu toate că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu prin care se făcea o alegere nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecii. Cel mai mare va fi rob celui mai mic. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Amin. După cum am spus și dățile trecute, nu facem un studiu complet. Dacă Dumnezeu va îngădui, probabil că o vom face atunci când vom crește mai mult în credință. Deocamdată este mai mult lapte. Sunt și ceva bucate tari luate de aici din Romani. Sunt niște lucruri, într-adevăr, care țin aici de maturitatea noastră și de a înțelege nu lucruri foarte grele, ci lucruri pe care oamenii le-au făcut să fie foarte grele. Cuvântul lui Dumnezeu, fraților, nu ni l-a dat Dumnezeu ca să ne batem mintea, ca să înțelegem Scripturile, ci cuvântul lui Dumnezeu este simplu, dacă îl iei așa cum este, fără să-l interpretezi prea mult, el îți este hrană pentru suflet și el îți arată pe Dumnezeu așa cum este el. Vreau să spun de la început aici, tema principală a capitolului 9 este alegere. Este alegerea pe care o face Dumnezeu. Și a sosit timpul să dezbatem puțin această temă, care este foarte greșit înțeleasă în multe locuri, în mediile creștine. Și probabil mulți dintre noi și noi am înțeles-o greșit. Și vreau să încep prin a spune două adevăruri încă de la început. În primul rând, că nu există termenul predestinare. Biblia nu vorbește, nu apare în Biblie cuvântul predestinare, ci doar există preștiință, și anume cunoaștere mai dinainte a ceea ce avea să se întâmple. Căutați în Biblie cu atenție și veți vedea că Dumnezeu cunoaște mai dinainte pe toți cei ce sunt ai Lui. De fapt, lucrarea lui Dumnezeu are temelia aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Ba mai mult, El cunoaște pe toți care vor fi ai Lui. Cunoaște când va intra ultimul și când va intra ultimul se va închide ușa. Asemenea, corăbiei lui Noe, biserica va fi înălțată deasupra valurilor judecății lui Dumnezeu. Al doilea adevăr este acesta. Că există alegere, dar ea se referă numai la slujire. Dumnezeu alege pentru slujire. Fie alege oameni sau popoare pentru o anumită slujbă. Spre exemplu, știm foarte clar că dintre toți oamenii de pe fața pământului, Dumnezeu a ales un om prin care să formeze un popor care avea să fie poporul lui. Cine a fost omul acesta? Avram. De aceea, iudeilor le plăcea tot timpul să se numească fiii lui Avram. Faptul că Dumnezeu l-a ales pe Avram ca să facă prin el o lucrare, și anume să aducă un popor care să-i slujească numai lui, oamenii l-au transformat într-o pernă dulce pentru a dormi și ei ziceau în vremea Domnului Iisus, noi suntem aleși, noi suntem predestinați, noi suntem fiii lui Avram și prin urmare n-avem cum să ne pierdem. Ce s-a întâmplat cu ei? S-au pierdut, cu mici excepții. De aceea Pavel spune aici, simt o mare durere pentru ei. Pentru că s-au înșelat singuri și au zis, suntem fiii lui Avram. De 2000 de ani, fiii lui Avram nu-l cunosc pe Mesia lor, nu cunosc rostul pentru care au venit în lumea asta. De ce? Pentru că s-au bazat pe o doctrină falsă și anume predestinarea. Dumnezeu i-a ales, dar n-a înlăturat răspunderea lor. I-a ales ca națiune și n-a ales, niciodată nu alege oameni pentru mântuire. Dragii mei, o spun clar și să fie răspicat. Nimeni în iad nu va putea să-i reproșeze lui Dumnezeu, am ajuns aici pentru că tu nu m-ai ales. Doctrina aceasta răsucește total caracterul lui Dumnezeu. Ne prezintă un Dumnezeu fals. Dumnezeu nu trimite oamenii în iad pentru că așa a ales el, ci pentru că așa au ales ei. Și rămâne partea aceasta a doua, că Dumnezeu într-adevăr iubește întreaga omenire, dar lasă omului capacitatea să aleagă și el. Dumnezeu alege numai oameni la slujire, alege popoare la slujire, dar oamenii trebuie să-L aleagă pe Dumnezeu în ceea ce privește mântuirea. Ei au capacitatea de a alege, ei au alegerea liberă. Ei au posibilitatea de a alege, de a spune lui Dumnezeu da sau nu, și asta a fost încă din vechime. Dragii mei, a fost Israel un popor ales dintre toate națiunile pe vremea lui Moise? Cu siguranță. Nu era niciun dubiu cu privire la asta. Și cu toate că ei erau un popor ales, ei trebuiau să decidă și ei în dreptul lor dacă vor să fie Israel sau nu. Că prin nume ei erau Israel, dar vorba era ei îl urmau pe Dumnezeu. Nu că faci parte din Israel, tu îl urmezi pe Domnul. De aceea Moise îi pune în fața unei alegeri. Deuteronom 10 cu 12. Acum Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeu tău decât să te temi de Domnul Dumnezeu tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce cuprinde el, și numai de părinții tăi s-a lipit Domnul ca să iubească, și după ei pe sămânța lor, pe voi v-a ales dintre toate popoarele, cum vedeți astăzi. Și dacă v-a ales, v-a ales ca să-i slujiți și să vă tăiați deci împrejur inima și să nu vă mai înțepeniți gâtul. Au făcut ei așa o generație și cealaltă după Iosua, generația bătrânilor. Și pe urmă au ales să se depărteze de el. Poporul ales, la rândul lui, a ales să trăiască departe de Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a intervenit cu forța. Și le pune aici foarte clar aceste două lucruri. Faptul că ei sunt aleși, chemați la mântuire. Și repet, Dumnezeu a chemat întreaga omenire la mântuire. Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru toți oamenii. Și Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, cât din ea. Lumea în întregime. Și faptul că lumea este iubită de Dumnezeu trebuie să determine în viața omului o alegere dacă îl urmezi sau nu îl urmezi pe Dumnezeu. Iosua la rândul lui le pune alegerea asta în față. Poporul lui ales îi pune la rândul lui în față decizia. Și aici e și mai clar, Iosua 24 cu 15. Ei trebuiau să aleagă și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți azi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Alegeți-vă dumnezeii pe care îi vreți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Noi am făcut o alegere. Dragii mei, observați, faptul că Dumnezeu alege un popor nu-l privează pe poporul ăsta de capacitatea de a alege el. Dumnezeu i-a chemat și, repet, este o alegere pentru slujbă. Și slujba lor era să fie lumina neamurilor, să aducă pe pământ mântuirea pentru toate popoarele, și anume pe Domnul Iisus Hristos. El era mântuitorul nostru și nu numai al nostru, ci al întregii lumi. Negreșit dacă ei se pocăiesc. Măcar că ei erau chemați la un destin atât de măreț, ei nu l-au ales pe Dumnezeu. Îi pune Iosua în fața alegerii și generația din vremea aceea alege pe Dumnezeu, și după aceea vedem cum ei încetul cu încetul se depărtează de Dumnezeu. Isaia în capitolul 36 din nou vorbește acestui popor ales. Aici au confundat ei foarte mult. Ei au crezut că sunt popor ales pentru a fi mântuit. Și dacă au fost aleși pentru a fi mântuiți, prin urmare, celelalte neamuri sunt alese să fie pierdute, s-au gândit ei, și ei le-au numit câinii, netăiați împrejur. De aceea Domnul Iisus se ironizează și le spune la un moment dat, este ironic acolo când le spune, nu este drept să luăm pâinea copiilor și să o dăm câinilor. Că așa ziceți voi, că ăștia sunt câini. Și totuși Domnul spune, multe văduve erau în Israel, dar n-a fost trimis Ilie decât la una din altă țară, din ținutul Libanului. Și Israelul, degeaba, mulți leproși erau în Israel și totuși n-a fost vindecat decât unul, și anume Naaman. Ce era el? Sirianul. Și le arăta prin asta că nu e vorba că ei au fost ales la mântuire și ceilalți la pierzare, ci că Dumnezeu putea să mântuiască chiar și în vechime nenumărați oameni. Și de fapt chiar a făcut-o. Ce, Iov era din Israel și ceilalți prieteni al Iov, ați văzut ce cunoștință de Dumnezeu exista. Cunoștință de Dumnezeu a existat în toată perioada Vechiului Testament, dar ei credeau că numai ei au mântuirea. Și ceilalți n-au mântuirea. Până astăzi creștinii se înșală și zic, numai noi avem mântuirea. Da, într-adevăr, noi avem cuvântul, dar mântuirea nu este într-o religie, ci mântuirea este în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. De fapt, mântuirea este într-un singur nume și nu este dat al nume sub cerul oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât Iisus Hristos. Cine cheamă numele Domnului, trăim deja vremea aceasta, oricine cheamă numele Domnului Iisus va fi mântuit. Din păcate, nu-L cheamă cei care se numesc creștini, ci ei s-au obișnuit cu gândul ăsta. Noi suntem aleși, Israelul pe ideea aceasta a pierit Și Dumnezeu cu regret, cu durere le spune, așa vorbește Domnul, versetul 1 din capitolul 66 Isaia. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este aștenutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființă, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile. Spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Atenție, vorbește despre Israel și iată ce spune despre Israel. Versetul 3. Cine junghe un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om. Cine jertfește un miel este ca cel ce ar rupe gâtul unui câine. Cine aduce un dar de mâncare este ca cel ce ar vărsa sânge de porc. Cine arde tămâi este ca cel ce s-ar închina la idoli. Toți aceștia își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. De aceea, spune versetul 4, și eu voi alege. Cum? Păi nu i-a ales odată. Și eu voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucrurile de care se tem. Căci când am chemat eu n-au răspuns și când am vorbit eu n-au ascultat ce au făcut ce este rău înaintea mea. Și au ales ce nu-mi place. Fiindcă au făcut alegeri greșite, Dumnezeu alege și El să-i pedepsească. Dragii mei, când vom înțelege că este o chemare la slujire și că în ceea ce privește mântuirea, fiecare își alege destinul. Fiecare. Și tu ți-l făurești prin alegerile tale. Oamenii aceștia au ales, spune aici, ce nu-mi place. Au ales căile lor. Și din cauza aceasta Dumnezeu spune și eu aleg ce este spre nefericirea lor. Așa a fost în Israel poporul ales și așa este până astăzi. Revenim la capitolul 9 și mergem la primele 3 versete. Spune adevărul în Hristos, numind cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Apostolul Pavel se simțea îndurerat pentru poporul acesta care se mândrise cu alegerea lor, cu chemarea lor. Și din cauza asta că s-au îngânfat și s-au crezut mai buni, au pierit, spiritual vorbind. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Durerea pentru popor o simțea Pavel. Și să știți că a mai fost unul înainte care a simțit durere pentru popor. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat când lui Moise îi spune Dumnezeu, dă-te la o parte că vreau să șterg poporul acesta de pe fața pământului. Exod capitolul 32. Pavel calcă pe urmele lui Moise, ca și conducător al poporului, și spune așa Moise, a doua zi Moise a zis poporului, a făcut un păcat foarte mare, am să mă sui acum la Domnul, poate că veți căpăta iertare pentru păcatul vostru. Moise s-a întors la Domnul și a zis, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și a făcut un Dumnezeu de aur, iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Domnul i-a zis lui Moise, pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi șterge din cartea mea. Moise este gata să renunțe el la toată alegerea pe care o făcuse Dumnezeu prin el, să renunțe la toată viața lui cu Dumnezeu, numai ca poporul acesta să fie mântuit. La fel simte și Pavel și spune, aproape că îmi doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru poporul acesta îngânfat. Și în Luca, în capitolul 19, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Durerea asta pentru popor. Ce l-a făcut pe Domnul Iisus să plângă? Observați, nu durerea lui, nu bat jocurile altora, nici măcar pe cruce nu se vede că ar fi plâns de durere pentru el, dar a plâns de o durere mai mare decât toate, și anume durerea pentru poporul care pierde. Întrebarea este aceasta, simțim noi durerea aceasta pentru poporul creștin care pierde? Nu va putea Dumnezeu să folosească pe niciunul dintre noi la adevărata chemare care ne-a făcut-o? Pentru o lucrare de trezire, spre exemplu, până nu vom simți durerea asta, pe care a simțit-o Moise, pe care a simțit-o Pavel și pe care a simțit-o chiar Domnul Iisus. Și mai mult vă spun, el nu doar că a fost gata să fie despărțit, el chiar a fost despărțit de Dumnezeu Tatăl. Pentru cine? Nu numai pentru Israel, ci pentru lumea întreagă. El chiar s-a lăsat să fie făcut păcat, cel ce n-a cunoscut păcat, el l-a făcut păcat ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. El chiar a ajuns în punctul ăsta. Pavel la fel a zis, aproape că îmi doresc să fiu eu însumi despărțit de Dumnezeu. Ei bine, Domnul Iisus chiar a fost despărțit de Dumnezeu. Din ce cauză? Pentru că avea durerea asta pentru popor, dragostea pentru cei din jur, dragostea pentru cei care piereau. Și asta e semnul caracteristic al unui adevărat slujitor. Slujitorii lui Dumnezeu plâng de durere pentru cei care se pierd în jurul lor. Așa a fost întotdeauna. Până nu vom simți, Domnul Iisus a plâns pentru cetate. Până nu va fi un plâns pentru cetate, sincer, din adâncul inimii. Dacă inima noastră este conectată la inima lui Dumnezeu, atunci vei simți durerea asta pe care a avut-o Apostolul Pavel. Chiar dacă ei, negreșit, poporul Israel n-a ajuns la mântuire, decât câteva persoane cu mici excepții în vremea lui Pavel, dar durerea asta a fost în inima lui. Asta l-a mobilizat să se ducă mai departe și să slujească lui Dumnezeu așa cum a slujit. O slujire neegalată. Durerea lui Dumnezeu pentru cei ce pierd. Mergem mai departe la versetele 4 și 5 din capitolul 9. Ei sunt israeliți, spune Pavel despre evrei. Au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, făgăduințele patriarhii și din ei ieși după trup Hristosul care este mai presus de toate lucrurile Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Negreșit, Dumnezeu își duce la îndeplinire planul său și Israel aduce în lume pe Mesia. Bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat în diferite moduri față de ei. Și Apostolul Pavel înșiruie câteva lucruri și spune, în primul rând, ei au înfierea. În cartea Osea vorbește despre ce înseamnă această înfiere. Osea capitolul 11 zice așa, când era tânăr, Israel îl iubeam și l-am chemat pe fiul meu din Egipt. E vorba în primul rând de Israel. Dar cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau. Au ajuns jertfe balilor și tămâi echipurilor idolești. Dumnezeu l-a iubit pe Israel și i-a dat înfiere, l-a numit fiul său dintre toate popoarele. În al doilea rând, ei aveau slava. Vă aduceți aminte că la cortul întâlnirii, când cortul a fost isprăvit, Dumnezeu și-a lăsat slava lui, după cum era scris, voi să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Slava lui Dumnezeu s-a coborât în Ierusalim, în timpul templului, și norul a acoperit în întregime încăperea, în așa fel încât preoții n-au mai putut să-și facă slujba. În al treilea rând, ei aveau legămintele. Vă aduceți aminte, și asta e foarte important, cele două legăminte principale pe care le-a avut Israelul. Unul este legământul cu Avram, este cuprins în câteva versete pe care ar fi bine să le ținem minte. 12, Geneza 12 cu 1 până la 3. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și mai mult decât atât, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, adică în Mesia. Toate neamurile, toate popoarele pământului vor găsi mântuirea prin cel care avea să vină din poporul Israel, din Avram. Al doilea legământ pe care îl face este legământul pe care îl face Dumnezeu cu poporul Israel, întărind legământul cu Avram. În Exod capitolul 34, este, în mai multe locuri este dat acest legământ, dar în Exod 34 spune așa, versetele 27 și 28. Domnul i-a zis lui Moise, scrieți cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel. Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți, n-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă și Domnul a scris pe table cuvintele legământului, cele 10 porunci. Dumnezeu face legământ cu poporul. Israel avea ceea ce n-avea niciun popor, legi așa de drepte cum sunt cele pe care le dăduse Dumnezeu, avea slava, avea înfiere, avea darea legii, avea slujba dumnezeiască. Întreaga carte din Levitic este despre slujba dumnezeiască. Ce însemna fiecare lucru? Să știți, fiecare cuvânt din Levitic, fiecare verset este o imagine, cuprinde o fațetă a lucrării Domnului Iisus. Toată lucrarea Domnului Iisus este cuprinsă în cartea Levitic într-o imagine preînchipuitoare. Parte din ea s-a împlinit, jertfa de ispășire și parte din sărbători, sărbătorile de primăvară, cealaltă parte rămâne să se împlinească și anume sărbătoarea trâmbițelor, sărbătorile de toamnă. Toamna este vremea secerișului când Domnul Iisus va secera în două feluri. În primul rând va lua ce este grâul, va strânge în grânar și pleava o va arde într-un foc și asta se va întâmpla la răpire, la sărbătoarea trâmbițelor, prima sărbătoare din toamnă. Va fi ziua ispășirii când va împăca pe Israel cu el și va fi sărbătoarea cortelor care își va avea împlinirea în împărăția de 1000 de ani. Leviticul încă nu s-a împlinit în întregime. Și ei aveau cheia întregii istorii a omenirii. Din păcate, n-au înțeles-o până astăzi, nu înțeleg. Avea slujba dumnezeiască așadar, imaginile răscumpărării. Aveau făgăduințele, spune Pavel, și făgăduințele cele mai importante, dincolo de asta că ei vor fi un neam binecuvântat, făgăduințele mai importante erau legate de venirea lui Mesia. Dacă te uiți în tot Vechiul Testament, vei vedea un fir în care Dumnezeu promite pe Mesia. În Isaia 53, de exemplu, în Psalmul 22, lui David îi spune, voi pune un fiu de-al tău care să stea veșnic, o împărăție eternă îi voi da pe scaunul tău de domnie. Ei aveau patriarhi, spune Pavel, și anume pe Avram, Isaac și Iacov. Ei l-au avut pe Moise. Dacă citești în Evrei, capitolul 11, și vezi acolo toți eroii credinței, ei ce au fost? Evrei. Și zic și eu de acum ca să știm un lucru. Țineți minte lucrul acesta. Spune Scriptura, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Noi spunem cu tristețe că ei au intrat într-o împietrire până va intra numărul deplin al neamurilor. Nimeni să nu se bucure de răul lui Israel. și nimeni să nu disprețuiască pe Israel, pentru că disprețuiește pe Dumnezeul lui Israel. Lucrul cel mai important, cum spune Apostolul Pavel, din ei a ieșit după trup Hristosul, care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Dumnezeu venit printre oameni. De aceea Domnul va binecuvânta pe cei ce vor binecuvânta pe Israel. Este important să avem o atitudine corectă. Spune Psalmul 122:6, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Și cred că, în primul rând, trebuie să ne rugăm ca ei să-L cunoască pe Mesia. Și, dragii mei, să știți, rugăciunile astea vor fi ascultate, pentru că ei îl vor plânge, cum plânge cineva pe întâiul lui născut. Și vor vedea pe cel ce l-au străpuns. Când se vor umple bine amforele de lacrimi, atunci el se va descoperi poporului și poporul Israel, în timpul necazului, se va întoarce la Domnul. El va blestema pe cei ce îl vor blestema și nimeni să nu se bucure de răul lui Israel. Spune despre Edom că el s-a bucurat și zice așa la Psalmul 137:7, adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau, radeți-l, radeți-l din temelii. Când a văzut că a venit judecata peste Israel, a zis, bine, tăiați-l, tăiați-l din temelii. Și oamenii, când au văzut judecata asupra lui Israel, au bătut în palme și au zis, bine, bine le face. Și nu poți să te bucuri de rău altuia, fără ca tu însuți să nu suporți cum ai făcut, îi spune lui Edom, ce făcuse. Se bucurase de răul lui Israel și zicea, radeți-l, așa ți se va face. Unde este astăzi poporul Edom? Sirienii existau în Vechiul Testament? Da, există și astăzi. Da. Egiptenii existau? Da, există și astăzi. Da. Libienii? Da. Etiopienii? Da. Cei din Seba și Dedan? Da. Ce nu mai există? Edomul s-a terminat. De ce? Că s-au bucurat de răul evreilor și Dumnezeu i-a șters de pe fața pământului. Despre asta e vorba în cartea Obadie. Nu te joci cu Dumnezeu. Nu te joci. Și tare mie teamă că în timpul necazului, am mai spus și alte, în timpul necazului, poporul ăsta va suferi consecințele atitudinii față de poporul Israel. Din păcate, chiar și în mediile creștine. De fapt, tot neamul ăsta se numește 90% cum? Creștin, zice. Creștin antisemit. Până la cele mai înalte ranguri din societate. Pe față sau pe ascuns. De la versetul 6, mergem mai departe. Și vorbim despre alegerea lui Dumnezeu și alegerea noastră. Spune așa, dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Unii s-au întrebat, dacă Dumnezeu le-a dat atât de mult har evreilor, nu? Atâta bunătate. Pare că bunătatea lui Dumnezeu s-a revărsat toată în Israel în Vechiul Testament și la celelalte neamuri nu. Ba nu, și celorlalți zice că Dumnezeu și-a arătat îndurarea pentru că le-a dat ploaie la vreme, le-a dat timpuri de cercetare și oamenii trebuiau să-L cunoască chiar și acolo. Puteau să strige la Dumnezeu și Dumnezeu avea să-i judece după ceea ce cunoșteau ei, pentru că neamurile când n-au lege, ei sunt ei înșiși lege, spune Apostolul Pavel aici în Roman, capitolul 1. Și cu toate astea, cele mai multe binecuvântări le avea Israel. Și se naște o întrebare, dacă Dumnezeu a investit atât de mult în Israel și totuși Israel i-a întors spatele și l-a ucis pe Mesia și s-a lepădat chiar și în vremea lui Pavel, se lepădase de Domnul Iisus și vorbeau cuvinte foarte grele pe vremea lui Pavel, spunea înșelătorul acela și cuvinte grele. Dacă este așa, nu cumva Dumnezeu a rămas fără putere? Cuvântul lui Dumnezeu a rămas fără putere? Își punea oamenii întrebarea, dacă Dumnezeu este atât de puternic și a investit atât de mult în Israel, de ce totuși ei nu s-au întors la Domnul? Nu cumva cuvântul lui Dumnezeu este fără putere? Pentru că ei se gândeau că Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, ar fi trebuit să-i facă automat să se întoarcă la el. Dragii mei, chiar dacă Dumnezeu investește foarte mult într-un om, un lucru nu-l face. Nu investește puterea lui ca să-l întoarcă automat la sine. Asta este o limitare pe care și-a pus-o el. Să înțelegem bine lucrul acesta. Nu înseamnă că Dumnezeu nu are putere. El are putere. De aici au derivat doctrina lor și au spus harul irezistibil, fiindcă dacă nu, cumva Dumnezeu ar rămâne fără putere. Nu, Dumnezeu are putere și Dumnezeu ar avea putere să-i facă pe toți oamenii dintr-o dată să se întoarcă la el în mod automat. Dar asta e o limitare pe care și-a pus-o el. El nu face asta și nu o va face nici în casa ta, nici în jurul tău. Dumnezeu nu va intra cu forța în viața unui om. Nu că n-are putere. N-a intrat cu forța în viața lui Israel. Domnul Iisus știa gândurile lor. N-avea nevoie să-i facă mărturisiri despre vreun om, că el însuși știa ce este un om. Și dacă el știa bine gândurile lor, putea să le schimbe și mintea și cu un singur gând să-i întoarcă pe toți la sine, cu un singur cuvânt. Dar Dumnezeu nu intră peste voința liberă a omului. Și asta ar trebui să înțeleagă oamenii. Mari teologi de astăzi spun, nu, Dumnezeu intră peste voința liberă și intră cu forța în viața omului. Doctrina harului irezistibil. Nu există așa ceva. Și ei își puneau întrebarea, nu cumva harul lui Dumnezeu a rămas, cuvântul lui Dumnezeu a rămas fără putere? N-a avut putere Dumnezeu să-i aducă pe evrei? Ba da, Dumnezeu avea putere. Numai că ei n-au vrut. Și fiecare își va decide soarta în dreptul lui. Răspunsul lui Pavel, care se poate deduce cu ușurință, este nici de cum. Cuvântul său n-a rămas fără putere. Problema nu era la puterea lui Dumnezeu. Problema era aici, ia fiți atenți. Că nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Problema era la ei, nu la puterea lui Dumnezeu. Din nou, problema o are omul, nu Dumnezeu. Omul are o problemă. Dumnezeu are putere să mântuiască întreg poporul Israel. De fapt, vom citi mai departe că atunci tot Israelul va fi mântuit. Și aici spune, nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Nu toți cei ce se numesc creștini sunt creștini. Nu toți cei ce se numesc iudei, mai devreme spusese în capitolul 2, iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne. Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru și tăiere împrejur este aceea inimi în duh, nu în slobă. Nu-i creștin cine se numește creștin. Nu-i creștin cine se crede ales el înainte de facerea lumii. Ca mine, nu-i nimeni așa de minunat. M-a ales Dumnezeu, eu am fost așa de deosebit. Așa m-a văzut Dumnezeu, așa de deosebit. M-a ales dinainte de veșnicii și eu nu mă mai pot pierde. Așa le place creștinul să spună. Și din cauza asta ei trăiesc în păcat, legănându-se dulce pe perna asta a predestinării și a harului irezistibil. Creștinătatea per ansamblu triumfează și spune, noi suntem aleși, noi suntem extraordinari, popor ceresc, noi suntem cei mai... Și viața lor este total ca viața lumii, ca viața neamurilor. Pentru că dacă suntem aleși și nu ne mai putem prin urmare niciodată pierde, de ce să ne mai stresăm cu o viață sfântă? Sunt niște ciudați cei care vorbesc despre sfințenie, niște ciudați, așa, li se par oamenilor. De ce vorbești despre sfințenie? Păi la ce nevoie mai avem de sfințenie? Din moment ce noi oricum suntem aleși, nu mai putem să ne pierdem, Dumnezeu ne cunoaște dinainte de facerea lumii și așa mai departe. Dă mai departe un exemplu și vorbește despre Iacov și Esau. Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât înainte să știe să facă binele și înainte să știe să facă rău. E, cum mai zici asta? Păi foarte simplu. Nu-i nimic greu. În primul rând, și aici este vorba nu de o alegere la mântuire. Că mântuirea și-a ales-o Iacov în dreptul lui și Esau în dreptul lui. Dacă citești istoria lor în Geneza, vei vedea că amândoi erau cum? Credincioși sau necredincioși? Necredincioși. Esau ce era? Spune nevrei. Era curvar și lumesc. Și-a luat două fete a lui Het. Nu dădea doi bani pe dreptul de întâi născut și pe binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar Iacov cum era? Înșelător, un mincinos și mama s-a învățat la fel. Amândoi erau doi necredincioși total. N-aveau nimic cu Dumnezeu. Și deosebirea este că ajunge Iacov la un moment dat să-l cunoască pe Dumnezeu. Treptat îl cunoaște, dar trebuie să-și ia el o zdrobire foarte mare și să se pocăiască. Și Dumnezeu îi schimbă numele din Iacov și îl numește Israel. Chemarea la mântuire a fost pentru amândoi, fiind în familia binecuvântată. Aici e vorba de o alegere la slujire. De ce face Dumnezeu ca linia mesianică să vină prin Iacov și nu prin Esau? Pentru că le cunoștea dinainte viața. Cunoștea în preștiința lui, el știa ce fel de oameni aveau să fie Iacov, ce fel de om avea să fie Esau și spune, Iacov, pe linia asta va merge făgăduința mesianică. E atât de simplu. Cuvântul acesta pe Esau l-a urât, trebuie înțeles în acest context. Dumnezeu nu l-a urât pe el ca om, ci a urât comportamentul lui, despre care, repet, este scris în Evrei, nimeni, luați seama la voi, să nu fie nimeni printre voi curvat și lumesc ca Esau, Evrei 12 cu 16. Atenție mare! A fost Esau un om pierdut până la capăt sau a cunoscut mântuirea? Din atitudinea lui față de Iacov se vede o smerenie, pentru că el vine și Iacov îl ia, vă aduceți aminte, îl ia groaza și zice, fratele meu vine să se răzbune și să mă omoare. Ce face Esau când îl întâlnește? Nici pe departe. Îl ia în brațe, îl sărută. Ce se întâmplase cu Esau? Se schimbase Esau. Și să știți că Dumnezeu dă o binecuvântare și peste Esau. Și din el se nasc voivozi. Și aici, vedeți, încă o dată se vede că nu e vorba de alegere la mântuire. Și că Dumnezeu, de fapt, nu îl urăște deloc pe Esau, ci din contră îl binecuvintează și pe Esau. Trecem la concluzii și am scos trei concluzii aici. În primul rând, Dumnezeu nu alege la mântuire sau la pierzare, ci El a iubit în mod egal toată lumea, chemându-i pe toți. Cât sunt aleși la mântuire astăzi? Pe câți i-a iubit Dumnezeu? Pe toți. Vedeți și de aici că nu se potrivea doctrina una cu alta, au scos oamenii și doctrina ispășirii limitate. Cumva numai pentru unii a murit Domnul. Nu, nu. Cât de ignorant să fii față de Scripturi, să spui că este o ispășire numai pentru unii. Ioan 3:16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. 1 Ioan 2:2, de El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Pe câți i-a chemat Domnul Iisus la El și îi cheamă până astăzi și vestim Evanghelia, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Pe unde mai e alegerea? Dacă îi cheamă pe toți, dacă a murit pentru toți, dacă Dumnezeu i-a iubit pentru, pe toți și dacă este mântuire pentru toți, unde mai e alegerea? Oamenii care s-au ridicat în trezire, asta au spus și Wesley și Finney și au zis, stați un pic, ce faceți voi aici? Păi Domnul Iisus a murit numai pentru noi cei aleși, ce vorbiți voi? Și din cauza asta oamenii stăteau în biserici închiși. Uite, deschidem ușa, dacă e vreunul care este ales, o să intre pe ușa aia. Că îl va lua Dumnezeu ca pe un robot, îl ia de gulă și îl aduce direct aici. Nu, nu. Și i-au spus, nu e așa. Trebuie să mergem la oameni și să le spunem, Dumnezeu vă iubește și veniți la mântuire. Și așa s-au făcut mari secerișuri și mari treziri. Și așa se face de fiecare dată, când oamenii înțeleg că mântuirea este pentru toată omenirea. Sau mai bine zis, mântuirea este pentru toți. Dumnezeu a ales ca toată omenirea să fie mântuită. Numai că oamenii trebuie să aleagă și ei la rândul lor. El n-a dat pe Fiul Său numai pentru unii sau numai pentru biserică, ci pentru toți oamenii. Dumnezeu Mântuitorul nostru, țineți minte lucrul ăsta, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. 1 Timotei 2:3-4. Dumnezeu Mântuitorul nostru voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Nu doar cei aleși. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința de lui. Problema e că și omul trebuie să vrea. De câte ori am vrut să te strâng, cum îți strânge găina puii sub aripi, dar n-ați vrut. De ce se duc oamenii în iad? Pentru că Dumnezeu n-a vrut ca ei să vină la mântuire, la cunoștința adevărului și să fie mântuiți? Nu, pentru că ei n-au vrut. Nimeni nu va striga din iad lui Dumnezeu, Doamne, am ajuns aici pentru că pe mine nu m-ai predestinat ca pe alții. Nimeni nu va spune asta. Nimeni nu va putea spune așa ceva. Dacă ar fi așa, Dumnezeu ar fi un Dumnezeu nedrept și El nu poate să fie nedrept. Ar fi un Dumnezeu părtinitor și El nu e un Dumnezeu părtinitor. Înaintea Lui nu se are în vedere fața omului. Dragii mei, să se desfințeze odată din mintea noastră această falsă doctrină cu care oamenii s-au amețit. Și mai găsești pe câte unul și spune, eu am fost ales, lasă-mă în pace, că eu pot să fac eu ce vreau în viața asta, că eu n-am cum să pierd mântuirea, fiindcă s-a ales dinainte de veșnicii. Pe mine, cel mai important, eu sunt cel mai important de pe fața pământului, pe mine Dumnezeu m-a mântuit în mod irezistibil, pentru mine doar a murit Domnul Iisus și nu pentru toată lumea, și așa mai departe. Așa le place oamenilor să creadă că ei sunt niște oameni foarte importanți. Ascultați bine, nu suntem nimic în fața Lui, nimic. Și dacă este ceva care am meritat, era iadul și pedeapsa veșnică. Asta era tot ce am meritat. Restul este har, îndurare. Dumnezeu alege, al doilea adevăr pe care trebuie să-l ținem minte, Dumnezeu alege pe oameni pentru slujire. Până astăzi, în vechime, i-a ales pe Avram, Isaac și Iacob, care era slujirea lor principală, să formeze un popor sfânt care să-l cunoască pe Dumnezeu, în timp ce celelalte neamuri se duseseră după idoli. Când e vorba să dea un eliberator lui Israel, pe cine-l alege? Pe Moise. La slujire, repet. Pe David, la fel. Deci te-am cunoscut când erai înapoi a oilor și îl alege pe David ca Domnul Iisus, Mesia, să se numească fiul lui David. Și în Noul Testament să știți că el alege pentru slujire. N-a ales la mântuire pe 12 oameni, ci a ales 12 oameni pentru slujire. Ia uitați cum zice aici, Marcu 3:13, la urmă Iisus a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut. De data asta, mai încolo spune, veniți la mine toți, dar pentru slujire, numai pe cine vreau eu, tot în preștiința lui. Observați, aici este o alegere limitată. Nu pe toți i-a chemat să fie apostoli, pe toți i-a chemat la mântuire, dar apostoli numai pe 12. A chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit din ei 12 care să aibă cu sine să-i trimită să propovăduiască. La slujire este o alegere limitată pentru diferite slujbe. În Faptele Apostolilor, la Fapte, capitolul 1, spune 24. Apoi au făcut următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales, nu la mântuire, ci să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda ca să meargă la locul lui și a ales pe Matia. Dumnezeu alege la slujire. Alegere la slujire există. Alegere la mântuire? Nu. Omul își alege mântuire. Mai departe. Mai alege Dumnezeu astăzi oameni la slujire în vremea noastră? Bineînțeles. Spune așa în Efeseni 4 cu 10, cel ce s-a pogorât, adică Domnul Iisus, este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până astăzi El alege oameni la diferite slujiri. Toți trebuie să vestească Evanghelia. Amin. Cu toții. Cine are un dar special, poate să o vestească cu un dar special. Și este darul de evanghelist. Toți pot să fie mântuiți? Bineînțeles. Dar nu toți sunt păstori și învățători și cel pe care, sau cei pe care îl cheamă Dumnezeu. E simplu. Și când alege Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dă darurile împărțite după voia sa. El împarte după voia sa. Alegere la slujire a existat și există până astăzi. Și a treia aplicație foarte importantă. Nimeni dintre noi, fraților, cei care suntem aici, nu trebuie să doarmă pe perna alegerii. Asta e perna pe care a adormit biserica. A pus capul frumos, suntem aleși. O învățătură falsă care i-a dus pe oameni în creștinismul ăsta apostat. Cum au căzut bisericile reformate? Bisericile toate reformate, vechi, ale reformei, au doctrina asta. A predestinării, a ispășirii limitate, a harului irezistibil, a mântuirii care nu se pierde și așa mai departe. Toate au doctrina asta. Cum sunt? Ia, uitați-vă la starea lor, că spune, după faptele lor îi veți cunoaște. Cum sunt? Cum e Olanda astăzi? Cum este Belgia? Cum sunt țările astea? În fruntea păcătoșeniei, țări altădată creștine. Pe perna asta au adormit. Noi suntem țările ales, noi suntem popoarele acestea. De acolo a ieșit doctrina asta. Cum sunt ei astăzi? Cum e America astăzi? Lecția principală care trebuie să o învățăm de la evrei, și aici în capitolul 9 ne-o dă Pavel din nou, prin Duhul Sfânt, este aceasta. Ei au confundat alegerea lor ca popor pentru slujire cu alegerea la mântuire. Și au considerat că fiecare dintre ei este un ales, un om special. De aceea când se întâlneau cu samaritenii, treceau pe partea cealaltă. Ce, noi suntem sfinți, nu vă atingeți de noi. Erau cei mai pierduți. Și până astăzi în biserică se spune, noi suntem așa, lumea e așa, lumea e așa. Și noi suntem nu știu cum, păcătoși cu toții, unii iertați prin har și alții care pot fi iertați prin har. Nu predestinați și destinați la pierzare veșnică. Nu există asta. Așa au fost pe vremea lui Ieremia, se culcau pe perna aceasta și spuneau, templul Domnului, suntem poporul ales, nimic nu ni se poate întâmpla. Și poporul ales al lui Dumnezeu a fost distrus aproape. Câteva mii de oameni se mai duc în robie pentru că pe ceilalți îi măcelărește împăratul Babilonului. Îi omoară, îi ucide. Femei însărcinate, tineri, bătrâni, copii, pe toți. Ce au mai ales câțiva oameni să-i ducă în robie? Câteva zeci de mii, ei care erau popor de milioane. Uitați ce armate aveau după Solomon și după David, armate de sute de mii. Numai Iuda avea câteva sute de mii. Și ajung câteva zeci de mii împrăștiați în toată lumea. Pentru că ei au zis, templul Domnului. Așa i-a găsit și Domnul Iisus la venirea sa. Ce ziceau ei când a venit Domnul Iisus? Noi suntem niște oameni cu totul și cu totul speciali. Noi suntem, nu ne știi tu, cu cine vorbeau ei? Cu Mesia lor. Și ei spuneau, noi suntem niște oameni speciali, nu ne știi, noi suntem fiii lui Avram, noi suntem poporul ales. Și îi spun așa chiar Domnul Iisus, Ioan 8,31, și le-a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevărul ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, vei fi slobos? Noi suntem copiii lui Avram, noi nu suntem copii născuți din curvie. Noi suntem niște oameni deosebiți. Și Domnul le răspunde și le spune la versetul 44, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Auziți cine e tatăl vostru? Nu vă mai lăudați cu Avram. Voi aveți de tată pe diavolul. Așa a fost, cu siguranță. Poporul ales al lui Dumnezeu. Dacă te-ai duce astăzi și ai spune asta, păi voi mințiți, voi înșelați, furați, cum, faceți toate astea? Și pe urmă veniți înaintea mea să vă prezentați, să spuneți, suntem izbăviți? Ca iarăși să le faceți din nou? Tocmai am descris starea majorității creștinilor de astăzi. Dar noi suntem popor ales, sfânt. Așa se leagă în închipuiri zadarnice și creștinii zilelor noastre, crezându-se ceea ce nu sunt. Și să știți, strigătul la trezire este și strigătul acesta al unei învățături corecte înaintea lui Dumnezeu. Nimeni să nu doarmă și Scriptura spune, duceți-vă până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur. Cu frică și cu tremur. Și zice, ca să n-aibă nimeni niciun dubiu, cuvântul pe care apostolul Pavel îl aduce în fața lor. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminteri, vei fi tăiașit. Asta spune Scriptura. Poartă-te cu teamă, uită-te cu atenție la bunătate și asprime. Nu zice că ești cineva, că nu ești nimic, niciodată nu vom fi nimic. Și când vom fi înaintea lui, la picioarele lui, vom cădea ca morți. Nimeni nu se va bate cu pumnul în piept și va zice, Doamne, dă-mi răsplata care mi se cuvine. Nu există așa ceva, pur și simplu. Ci vom cădea acolo și vom spune, Doamne, numai harul tău m-a adus până aici. Numai harul tău. Eu cu adevărat nu merit nimic înaintea lui. Și închei cu un verset, este în Mica, capitolul 7, verset 4. Vorbește despre poporul Domnului de atunci și despre poporul Domnului de astăzi, care se numește el popor al Domnului. Iată opinia lui Dumnezeu. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa ta se apropie. Atunci va fi uluiala lor. Mulți vor fi uluiți în ziua aceea. Cum? Dar noi am crezut că, pe noi ne-au învățat că noi suntem cei mai deosebiți dintre oameni, că noi uluială. Fără cuvinte. De ce să rămâi uluit în ziua aceea? Mai bine să pui genunchii jos, să pui fața la pământ, să te pocăiești, să recunoști cine ești, să spui, Doamne, vreau să-mi duc mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Să mă uit cu atenție și la bunătatea ta, să lăudăm pe Dumnezeu că a fost bun, dar să ne uităm și la asprimea lui. Poporul Israel a ieșuat în asta. S-a uitat doar la bunătatea lui Dumnezeu și măcar că el și-a descoperit judecățile față de ei, ei tot n-au luat seama. Până astăzi n-au luat seama. Și astăzi îl provoacă pe Dumnezeu la mânie și din nou va trebui să treacă prin judecată ca să fie curățit cum se curăță rugina de pe cuptor. Domnul să lucreze în viața noastră sfințenie, să slăvim pe El pentru toată bunătatea Lui. Să mulțumim că, într-adevăr, El a iubit în mod egal întreaga lume și ne-a iubit și pe noi. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu că, într-adevăr, El ne iartă, ne curățește și că El ne poate duce până la capăt. Negreșit, numai dacă vom dori lucrul acesta și dacă ne vom da viețile cu totul în mâna Lui. Amin.